айыр берген ол дабай. Малға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай. Сөйлер сөзге көргенде Орынбордың алдында тағанаған жорғадай. Сөйлетілім жалықпау жарқыр жақсы қалыпта. Білгенің дау айтпасаң тыңдар сөзің бір бүгін сіздің айтар қалыпта. Айтарыңдан анықта аққу құстай шалықта. Жақсы менен жамандау қаусырмай жақ қызылдың көп ішінде қалықта. Бұл дабайдың әнедің осай ұлып ән салса домрамның сән едің. Алтын қалпақ жез телпек хандар киген көзіне, кімдер әуес болмаған ол дабайдың сөзіне. Ақ жібеулі болмаса үйдің сәні келмейді, шымыраулы болмаса шидің сәні келмейді. Егескен шауын мұқалпа ердің сәні келмейді. Қара жерден қар кетпей, көкірі шалғын жер кетпей, жердің сәні келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәні келмейді. Қыз бозбала жиылмай, жұрттың сәні келмейді. Аққу ұшып қасонбай, көлдің сәні келмейді. Молдабайдың әнедің осылай қылып ән салсақ, домбырамның сәні едің. Hey, 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 hey